Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și în această ocazie. Avem o temă neterminată, o temă începută în ocazia trecută, ocazie în care am vorbit despre slăbiciunile umane, modul în care astăzi, dar și în vechime, oamenii au fost motivați să și le depășească, să și le ascundă. Am descoperit în ediția trecută modul în care noi putem înțelege natura umană, am așezat natura umană sub diverse perspective, în așa fel încât să surprindem cumva diverse informații despre ea. În această ocazie vom continua discuția de data trecută, însă vom adăuga elemente noi în discuția, în dialogul nostru și vom încerca să găsim un răspuns la o întrebare extrem de importantă pentru ceea ce înțelegem noi a fi viața creștină și modul în care Iisus Hristos ne cheamă să ne depășim anumite defecte, anumite slăbiciuni pe care le avem. De aceea vom vorbi în această ocazie despre scopul existenței umane, ce urmărește Dumnezeu în dreptul nostru, ce se așteaptă ca noi să rezolvăm, cum să rezolvăm problemele naturii umane, vorbind de slăbiciunile noastre, ce se așteaptă să rezolvăm în dreptul lor și ce soluții avem la dispoziție. Pornim acest dialog împreună cu invitatul nostru, domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine ne-am reîntâlnit!
Hai să mergem cumva spre partea de data trecută a emisiunii și să zăbovim cumva asupra principalei întrebări pe care v-am ridicat-o, și anume, cum anume putem înțelege natura umană? Care sunt perspectivele pe care le avem în dreptul ei și cum putem face trecerea de la aceste perspective la ceea ce surprindem foarte clar în Biblie și la modul în care Biblia ne descrie a fi natura umană?
Natura umană, depinde ce înțelegem prin sintagma asta, are componentele ei naturale, și anume partea fizică, și bănuiesc că nu despre asta vreți să vorbim, ci despre celelalte componente pe care partea aceasta fizică le susține. Natura umană este unică pe planetă. Este unică pentru că omul este singura ființă creată cu rațiune, creată cu simț moral, creată cu libertate de alegere, care nu se conduce doar după instincte, care poate să-și controleze instinctele și care poate acționa așa cum consideră că este spre binele ei. Asta nu înseamnă că întotdeauna acționează în felul acesta. De-aia am spus, consideră că e spre binele ei. Pentru mine, elementul cel mai important din toată această complexitate care este ființa umană, este simțul moral. Simțul moral, care este un dat cu care Dumnezeu l-a creat pe om, după chipul și asemănarea sa, înseamnă acest simț moral, înseamnă această capacitate de alegere, înseamnă ceea ce în mod uzual numim conștiință, care ne semnalizează că asta e bine, asta nu e bine, înseamnă puterea de decizie, să alegem de un fel sau de altul, și înseamnă de asemenea capacitatea de a raționa, de a gândi într-o perspectivă care transcende clipa. În timp ce vietățile conduse doar de instincte gândesc clipa, acționează conform nevoii presante a clipei. Omul trece dincolo de nivelul acesta.
Am vorbit data trecută, cel puțin am avut câteva puncte din filozofia lui Alfred Adler. Am vorbit puțin despre complexul de inferioritate, o sintagmă pe care el a propus-o, și filozofia lui se bazează pe această idee. atât cărțile pe care el le-a publicat, cât și celelalte materiale pe care astăzi le avem la dispoziție, merg pe o idee principală, și anume omul ar face orice în viață, ghidat fiind de slăbiciunile lui, pentru a le ascunde, pentru ca aceste slăbiciuni să nu fie vizibile, iar toată viața este o viață a frustrării. Citez în mod trunchiat acum la momentul ăsta, vă și recunosc aspectul ăsta, pentru a vă ridica o întrebare, și anume, sunteți de acord cel puțin cu partea trunchiată de mine din explicația acestei filozofii pe care el ne-o propune?
Nu. Pentru că dacă focalizarea întregii existențe a omului ar fi pentru a-și compensa acest, cum să-i spun, cum îl consideră foarte mulți, dezastru, care este complexul de inferioritate, nu e vorbă că și cel de superioritate e la fel de dezastruos, pentru că generează cam aceleași răspunsuri din partea omului. Deci dacă viața ar fi concentrată doar pe corectarea, mă rog, surmontarea acestei deficiențe care este complexul de inferioritate, atunci omul n-ar mai apuca să trăiască, obsedat fiind de lucrul acesta. Plus că acest complex de inferioritate, ca și cel de superioritate de altfel, e un complex social. Adică dacă ești singur pe un vârf de munte sau pe insulă sau nu contează unde, dar ești singur, niciun soi de complex nu se manifestă, pentru că n-ai cu cine te compara. N-ai niciun fel de reper ca să zici, dom'le, ce slab sunt eu sau ce tare sunt eu sau ce bun sau ce frumos sau ce...
La fel putem spune și despre slăbiciuni.
Da,
și slăbiciunile ființei umane ies mai mult în evidență pe plan social.
Da,
sau putem spune că omul este bun atâta timp cât el nu este angrenat în anumite relații sociale, iar slăbiciunile doar acolo se văd. Când vorbim de individualism, nu mai există așa ceva.
Omul este om și în conformitate cu această caracteristică fundamentală, el alege cum să fie și se manifestă stăpânindu-și, corectându-și slăbiciunile sau lăsându-le în voia sorții lor. Când? Întotdeauna, dacă e om. Și este adevărat că funcționând el în societate, în familie, în diverse grupuri, la serviciu, la biserică și așa mai departe, există și o constrângere exterioară care e benefică și care să îl ajute să își stăpânească acele slăbiciuni, ca să folosim generic termenul acesta, care îl fac indezirabil în respectivul grup. Dar ăsta e numai aspectul social a unei chestiuni fundamentale care este de importanță primordială. Cum este omul în realitate? Că omul se manifestă în diverse circumstanțe în funcție de cum este el. Noi suntem foarte dispuși să ne scuturăm și să zicem așa au fost împrejurările. Domn, ce era să fac? Așa a fost situația. Doar că situația nu ia decizii în locul meu. Eu iau decizii și în situația aceea, și în cealaltă, și în cealaltă.
Dar omul nu poate să fie slab, tocmai slăbiciunile să îi se vadă, să iasă în evidență, sau eventual să fie el așa, tocmai datorită unei constrângeri?
Circumstanțele pot scoate la iveală, mai mult sau mai puțin, cum este omul în realitate. Circumstanțele pot conta în luarea deciziilor, dar nicio circumstanță nu este definitorie și nu poate fi făcută responsabilă de nicio decizie pe care un om o ia. Indiferent care este situația, omul rămâne pe deplin responsabil de deciziile, hotărârile, și mă refer în principal la cele cu caracter moral, dar nu numai acestea, de hotărârile pe care el le ia. Circumstanțe atenuante, da. Circumstanțe agravante, da. Dar responsabilitatea este. Responsabilitatea rămâne. Responsabilitatea îmi aparține. Pentru că asta este structura personalității omului așa cum Dumnezeu a construit-o.
Credeți că noi suntem condiționați de copilăria noastră?
Teoria lui Freud și altora din școala lui de gândire. O influență există. Tot ce se acumulează de-a lungul vieții într-o ființă numită om, influențează într-un fel. Dar copilăria reprezintă, din perspectiva asta, un set de circumstanțe care pot influența, dar nu pot decide asupra hotărârilor noastre morale.
Cât înseamnă alegere, cât înseamnă circumstanțe?
Păi, alegerea e 100%. Doar că alegerea se exercită în diverse circumstanțe.
Se exercită, dar întotdeauna, în clipa în care eu fac o alegere acum, eu sunt împins să fac alegerea respectivă datorită unor circumstanțe care sunt în spatele meu. Eu nu aș decide așa, dar sunt obligat să decid. Viața îți aduce în față doar anumite alternative. Nu ți se aduc în față toate alternativele în așa fel încât tu să decizi ce vrei. Așa că dacă este să plec de la ideea asta, numărul sau opțiunile pe care eu le am sunt limitate. Deci și responsabilitatea mea s-ar putea să fie limitată pentru că eu nu am la dispoziție toate variantele în așa fel încât eu să aleg cam ce cred. Nu, ci anumite circumstanțe create mă conduc să iau anumite decizii.
Am dat atât de română înseamnă nu, adică nu sunt de acord.
Nu m-am lăsat descurajat.
M-am oprit și am zis da, nu e cazul. Expunerea dumneavoastră este foarte agreată. Devine agreabilă, fiindcă mă scutește de responsabilitate.
Nu,
hai să o spunem încă o dată. Ba, da, asta
nu,
spus.
Am spus
asta
așa. Spus. Domnule pastor, dați-mi un minut, maxim.
Eu am zis așa.
Am două variante. Dar acele două variante pe care eu le am acum pentru a decide, cele două variante le am datorită unui context care s-a creat inevitabil. Dumneavoastră spuneți că acel context s-a creat datorită providenței, modului în care Dumnezeu conduce evenimentele, modul în care Dumnezeu așează lucrurile. Bun, psihologii spun că acest context se creează și datorită unor factori sociali, țin foarte mult și de copilărie, etc. Bun, dar eu spun așa, eu sunt responsabil, dar am doar două variante la dispoziție. Eu zic așa, nu vreau doar două variante. Eu vreau să am la dispoziție N variante, hai nu N, și 4-5 dacă am e bine, dar dacă e să mă uit spre viață și spre deciziile pe care noi le luăm, omul nu are atât de multe variante la dispoziție pe cât și-ar dori. Cel de fiecare dată este presat, așezat într-o menghină. De multe ori n-are de ales decât între A și B. De unde a ajuns el la A și B? Păi contextul l-a presat, păi l-a condus în direcția asta.
Haideți să o luăm pe scurt de la început. Omul a fost creat cu opțiunea între A și B. Ascultare de Dumnezeu și neascultare. Aceasta este condiționarea determinantă a ființei umane. În ce fel această alegere da sau ba se exercită? Aici putem vorbi de o mulțime de variabile care în esența lor se restrâng așa ca și cum le-ar trage niște...
Aici vorbiți de deciziile de ordin moral. Bine, rău.
Absolut, dar vreau să vă spun ceva.
Credeți că în spatele fiecărei decizii există noțiunea de moralitate, bine sau rău?
Da. Orice decizie pe care noi o luăm, analizată, se bazează, se fundamentează și conduce la un reper moral.
Vreau să vă opresc pentru o întrebare. Eu când am de ales între două locuri de muncă, noi vorbim aici de alegere de ordin moral, bine,
da,
rău?
Da, și.
Am de ales între două mașini, am de ales între două joburi, am de ales între două canapele și continui cât e nevoie. Noi vorbim aici, la nivelul acestei alegeri, noi vorbim de o alegere de ordin moral, noi vorbim de ceva preferențial. Iau canapeaua, iau mașina aia, culoarea roșie, verde, fosforescent.
Aparent, sunt, în exemplele date de dumneavoastră, doar alegeri estetice sau eventual pecuniare, că o mașină, o canapea poate să coste de la până la, sau de alt gen. De ce prefer eu, în funcție de criterii estetice, un anumit obiect pentru care optez? De ce prefer eu, în funcție de criterii pecuniare, un anumit obiect pentru care optez? Și pot să continui așa. De ce prefer eu, în funcție de preferințe gastronomice, un anumit fel de mâncare în detrimentul altor feluri de mâncare? Și așa mai departe. Dacă mă uit în Scriptură, descoperă un lucru ce poate părea ciudat multora. De exemplu, zice așa Scriptura: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți ca pentru Domnul. Adică acum, cum, și ciorba din bucătărie e pentru Domnul sau pentru altcineva? Nu știu, dar dacă așa zice, ar trebui să analizăm. Și dacă emisiunea ar fi despre așa ceva, am descoperit că da, e ceva acolo. Pentru că tot în Scriptură spune că nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt, și dacă nimicește cineva, templul lui Dumnezeu îl nimicește. Adică este o răspundere morală și ce mănânc. Este o răspundere morală și pe ce îmi cheltuiesc banii. Este o răspundere morală și ce anume etalez și așa mai departe. Așa ni se pare bizar, domne, hai să fim serioși. Acum chiar toate or fi așa? Da, pentru că dacă stăm să analizăm orice decizie, așa noi cu noi înșine, fără să ne judece cineva. De ce am făcut eu alegerea asta?
Pentru că așa mi-a plăcut. Dar nu înseamnă neapărat
de
că...
De ce mi-a plăcut? E bine, mi-a plăcut. E
pentru
justificat.
Că astea sunt gusturile mele. Am ales canapeaua
de ce
neagră.
De ce sunt gusturile mele așa? Și atunci când ne luăm timp, apropo, sunt uneori vremuri de criză pe care nu le dorim, nu le așteptăm, dar care au și o parte bună, că ne dau mai mult timp de gândit. Și atunci putem să ne așezăm pe canapea sau în mașină sau în aer liber mai sănătos și să ne gândim de ce fac eu ce fac, de ce zic eu ce zic, de ce prefer jobul ăla și nu pe celălalt. Sigur că o să ziceți, domnule, l-ai mai bine plătit,
corect,
e programul
corect,
bun.
Mă ajută să țin sabatul, ziua sâmbetei?
Mă ajută sau nu? Asta deja e o decizie morală.
Asta da.
Da.
Dar eu, dacă aleg o canapea neagră în detrimentul unei albe...
Fără să fac reclamă, există industrii unde salariile sunt foarte ridicate. Există joburi foarte bine plătite. Dacă merg doar pe criteriu economic...
Da, da, asta înseamnă...
Domnule, știți ce vreau să spun?
Nu.
Adică nu mă pot face barman. Chiar dacă e plătit de 3 ori cât un job pe care... Și nici nu o să mă duc la fabrica de țigarete, pentru că nu pot. Și așa mai departe. Nu vorbesc de alea ilegale.
Da, dumneavoastră...
Acolo, din capul locului, e evident pentru toată lumea. Dar fie că mâncați, fie că beți, fie că orice altceva faceți,
bun, acum...
țineți cont... Că aceea este o decizie morală. Ce să-i fac?
Eu
așa a hotărât Dumnezeu.
Discutăm de canapele.
Discutăm de ce... vedeți, obiectul ăsta are o conotație pentru mulți oameni și duce către psihiatrie, psiholog...
Hai să găsim despre mașini.
Canapea lui Freud.
Hai să vorbim... Bun. Că suntem în contextul ăsta, schimbăm...
Păi da,
schimbăm. Vorbim despre mașini.
De ce m-a dus pe mine gândul la asta? Nu știu, dar e interesant de analizat. Bun, asta
ca
nu
eu,
e decizie.
Ca eu să spun că fac toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu.
Da.
Și că
adică
vreau și că
vreau, stați puțin, că le fac, asta e deja absolut. Că vreau să le fac ținând cont de ceea ce îi place lui Dumnezeu.
Adică lui Dumnezeu îi place mai mult albul decât negru?
Nu. Dumnezeu a creat și albul și negru și toate culorile.
Deci înseamnă că există...
Deci, nu mă voi opri la suprafața deciziei, adică criteriul estetic, ci mă voi duce către fondul deciziei, care are o conotație morală. Nu vorbim de culori și nici nu vorbim de forme.
Da, ceea ce vreau eu să scot în evidență, dumneavoastră v-ați dat seama, doar dau mai multe detalii pentru a înțelege mai bine seria de întrebări, este că sunt unele decizii, unele alegeri pe care noi le facem, banale, ordinare, care s-ar putea să nu aibă niciun substrat moral evident.
A, evident, da.
O canapea, o mașină, un storcător de fructe.
Aveți nevoie de o canapea acasă, că nu, văd că vă
asta,
preocupă.
Nu, ăsta a fost exemplu care mi-a venit pe loc. Nu, n-am stat să selectez exemple.
Evident.
Doar că acum, ca eu să pot spune că merg spre o decizie morală în orice aspect al vieții, asta presupune ca eu să am informația ce își dorește Dumnezeu.
E, evident.
Iar eu nu am la dispoziție toate informațiile ca eu să știu ce își dorește Dumnezeu de la mine. În primul rând, a doua întrebare pe care vreau să vă ridic, o pun acum ca să nu uit, că nici n-am notat-o.
Adică să o uit eu.
Și eu, că dacă mă întrebați mai târziu, s-ar putea să zic pas, mergem mai departe cu altceva. Din punctul noastră de vedere, când noi vorbim de un storcător de fructe, de o anumită culoare, vedeți în spatele alegerii acestui sau acelui storcător o decizie morală, bun, dar în clipa în care vorbim de un om care dă în cap unui alt om, vedeți acolo o altă decizie morală. Cele două dumneavoastră le puneți la același nivel?
Să răspund primei întrebări. De unde știu ce îi place lui Dumnezeu, nu? Cam
da.
Așa sună întrebarea.
Da.
Păi, din Biblie aflu ce îi place lui Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu se exprimă, și nu e o singură dată, într-un mod în care își arată exasperarea, dacă Dumnezeu ar ajunge la exasperare. Mă rog, folosim terminologia asta a noastră, a oamenilor. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Și acolo se referă la o temă specifică, care este foarte cuprinzătoare, și zice acolo să umbli smerit cu Dumnezeul tău, să iubești mila, dreptatea, adică să te comporți așa cum te-am dorit eu atunci când te-am creat. Deci, am la ce mă referi. Să mă refer la ceea ce Dumnezeu mi-a și spus că este bine. Și dacă vreți, pot să continui. Mă duc la a doua întrebare. Evident că alegerea storcătorului
de fructe
în funcție de culoare este doar o părticică din alegere. N-are relevanță culoarea roz sau ciclam sau care o fi, sau alb sau negru, pentru că ea este o părticică nesemnificativă. Alegerea căreia este atașată această alegere coloristică este alegerea cu storcătorul în sine.
Uh-huh.
Ei, acolo mă pot duce. De ce îl cumpăr?
Pentru că e performant.
Toate vecinele mele au storcători și eu n-am.
Nu dați răspunsul.
Nu credeți că și ăsta e un motiv?
Nu dați răspunsul pe care îl vreți dumneavoastră. Vă dau eu răspunsul.
Da.
Pentru că e performant.
E în regulă. Dacă este performant, dacă și raportul preț-calitate este bun și așa mai departe,
da,
îl voi alege în mod rațional pe acesta, pentru că eu îl cumpăr ca să-mi conserv sănătatea. Asta e o alegere morală. Pentru că alegerea căreia îi sunt atașate celelalte alegeri este cumpăr sau nu un storcător de fructe. Asta e alegerea.
Nu, da, stai.
Păi nu,
asta,
da.
Stai, acum.
Dar așa e întotdeauna.
Dacă mergeți pe exemplul ăsta,
iar
în
celălalt...
spatele oricărui aspect dumneavoastră veți identifica o problemă de ordin moral.
Nu o problemă.
Adică
ce
veți
o alegere,
căuta, dumneavoastră
ce
veți
o alegere
căuta...
de ordin moral. Undeva, în stratul 3, 5 sau 17, dacă merg să analizez, e o decizie morală. Eu despre asta vorbesc. Repet, sunt elemente nesemnificative care sunt atașate deciziei principale. Dar decizia aia principală, atunci când o analizezi, ea conduce spre o decizie de ordin moral. Aia cu dat un cap cuiva, este evident că e o decizie morală.
Nu, dar n-am întrebat asta. N-am întrebat dacă e o decizie morală. Am întrebat, pentru dumneavoastră, e la același nivel?
Ce înseamnă la același nivel? Dacă e vorba de consecințe, nu. Dacă e vorba de esență,
da,
adică bine sau rău, da. oricât de ciudat ar suna. Pentru că atunci când citesc decalogul și mă uit pe acolo, e pusă și uciderea și poftirea, care, hai să fim serioși, dacă a poftit, n-ai pe cine ai într-o gândire, dar problema de ordin moral, așa cum ne-o descrie Dumnezeu, nu este condiționată de consecințele imediate ale alegerii, ci de semnificația profundă a alegerii, care înseamnă întotdeauna, dar întotdeauna, ascultare de Dumnezeu sau neascultare de Dumnezeu. Că asta face diferența. După aceea, ce generează această ascultare sau neascultare? Asta se difuzează într-o mulțime de ramificații.
Sunt de condamnat acei oameni care fac alegeri, alegeri ce nu au de a face printre criteriile lor cu binele și cu răul? De exemplu, vreau să-mi iau un storcător de fructe, luăm pe ăsta. Bun, storcătorul de fructe. Dumneavoastră vedeți la bază, în substrat ajungeți la bază. La bază vorbim de moralitate, ok. Dar eu nu știu câți oameni reușesc să gândească în felul ăsta. Noi vorbim acum, îmi aleg ce mi aleg, cum îmi aleg. Bun, ce încărcătură sau cum ar trebui să ne raportăm la oamenii respectivi care nu gândesc până la stratul acesta la care dumneavoastră faceți trimitere? Unii oameni aleg doar pentru performanță, doar pentru aspect. Ei nu se gândesc la problema aceasta a moralității.
Știți că e o chestiune de antrenament, pe de o parte.
Nu, ei sunt vinovați? Eu asta vă întreb.
Vă
ei
răspund,
sunt vinovați?
Dar nu vă pot răspunde așa da sau ba, ci trebuie să explic puțin. E o chestiune de antrenament. Cu cât folosești mai de multe ori tipul ăsta de analiză, e bine, e rău, cu atât vei fi antrenat ca atunci când te întâlni cu unul căruia îți vine să-i dai în cap, să știi ce ai de făcut.
Acum,
storcătorul de fructe...
Ce vrei să spuneți, noastră, e așa. Eu mă antrenez pe storcătorul de fructe și când dau de om, deja știu ce am de făcut.
Știu dacă e moral sau nu e moral, dacă e permis sau interzis. Ăsta e un aspect. Este un aspect doar. Nu e singurul aspect. Mai este un alt aspect, că dacă mă voi învăța să gândesc în termenii ăștia, îmi voi face viața mai frumoasă. Și mai e un aspect și mai important decât ăsta. Că dacă îmi pasă cât de cât de relația mea cu Dumnezeu, sunt oameni cărora nu le pasă. E alegerea lor. Dar în general, mă rog, într-o proporție a populației, oamenilor le pasă de relația lor cu Dumnezeu și ar vrea să fie într-o bună relație cu Dumnezeu. Exersând acest tip de gândire pe sintagma foarte simplă. Dom'le, ce ar zice Dumnezeu de chestia asta? I-ar plăcea sau nu? Ai, dom'le, dar le interesează pe el dacă eu cumpăr storcătorul ăla sau ăla? Nu, evident că nu-l interesează asta. Pe el îl interesează de ce, cum și așa mai departe, straturile mai adânci. Dacă îmi pasă de ce-i pasă lui Dumnezeu, atunci voi fi atent la aspectele morale. Pentru că, nu știu cum se întâmplă, cred că Dumnezeu face asta, vin momente în viața noastră când nu mai suntem într-o dilemă cu storcătorul verde sau albastru, ci suntem într-o dilemă care evident are, evident pentru toată lumea, chiar și pentru cei care nu s-apucă să analizeze, are conotație morală vădită și unde eu trebuie să fiu pregătit, să fiu antrenat, să fiu obișnuit să iau decizii corecte. Pentru că, știți, viața ne oferă tot felul de... Și aceste două componente, raportul meu cu Dumnezeu și pregătirea pentru situații cruciale sau foarte importante, aceste două aspecte sunt determinante. Și apoi mai e ceva. E o voce acolo. Îi zicem noi vocea conștiinței. Care din când în când ne atenționează.
Mai tot
nu
timp.
Când cumpărăm storcătorul ăla de fructe. Dar ne spune, vezi că ce ai zis soției aseară i-a făcut foarte rău și nu așa. Și zici, da. Adică Dumnezeu, punându-ne în față niște repere morale, dotându-ne cu această capacitate de alegere morală, ne dă și instrumentele ca să putem face aceste alegeri morale. Odată ne spune ce e bine și ce e rău, după aceea a făgăduit Mântuitorul că va trimite pe Duhul Sfânt, care de atunci e pe pământ în misiune specială, ca să ne spună că asta e bine, asta e rău. După aia, mecanismul ăsta numit vocea conștiinței ne vorbește și el. Și după aceea Dumnezeu are grijă să ne ajute, să ne atenționeze, să ne tot spună, să ne tot ajute. Când ajungem la momentul deciziei, acolo e responsabilitatea noastră 100%.
Deci pentru dumneavoastră, știți că eu mă pricep să vă parafrazez, de întotdeauna m-am priceput, îmi recunosc și eu aici calitățile. Deci pentru dumneavoastră a fi creștin înseamnă a-ți dezvolta, a zis antrenament, înseamnă a-ți dezvolta obiceiuri potrivite, bune, care să te ducă spre un caracter ales special. Toată această discuție, de fapt, se învârte în jurul alegerii. Asta trebuie să alegi, alegerea creează obiceiul și obiceiul a creat un automatism în viața creștină, iar creștinul din clipa aceea a rezolvat problema slăbiciunilor.
Asta e concluzia dumneavoastră. Nu mi-aparține, nu o recunosc, nu e adevărată. Pentru că deciziile morale nu se iau niciodată în mod automat. Decizia morală, prin asta se caracterizează...
Nu mi-a spus că e vorba de un antrenament pe care noi îl vom
dar
avea.
Dar antrenamentul nu înseamnă automatism care acționează apoi în virtutea creierii lui. Eu asta n-am spus. Am spus doar că antrenamentul acesta mă ajută ca atunci când trebuie să iau decizii importante să le iau pe cele corecte. Păi, dacă ar fi așa pe automatisme, în ce teorie vreți să mă băgați pe mine?
Am mai multe.
În aia behavioristă sau în care dintre ele?
Am mai multe. Bun. De unde pot alege aici.
Toate alea sunt teorii care țin de naturalism, care țin de evoluționism, care îl scot pe Dumnezeu din ecuație și eu nu cred în ele. Oricât de frumos sună și oricât de spectaculos ar fi construite.
Ce rol credeți că pot avea aici?
Obiceiurile au menirea să mă ajute, să mă determine, să mă călăuzească pentru a conștientiza că trebuie să iau o decizie. Hmm. Da, pentru că de foarte multe ori noi acționăm, uneori pe nivel primar, la nivelul instinctelor, și am terminat și am luat o decizie fără ca aceasta să-și merite numele de decizie, pur și simplu am acționat și asta e nivelul instinctual, e cel mai de jos. Alte ori acționăm pe nivelul
oricum,
aleatoriu.
Aici, în clipa în care noi vorbim despre obiceiuri, sunt mai multe teorii.
Sigur, obiceiuri
există posibilitatea să nu le putem schimba. Există posibilitatea să mergem în voia inerției. După aceea există posibilitatea de a căpăta un nou set de obiceiuri, alea creștine. Ți le însușești din Biblie, din viața de biserică, viața comunitară, obiceiuri sociale care te pot ajuta. Nu ne sunt utile aici?
Ba, ne sunt utile, dar ele nu țin locul deciziei intenționale și conștiente cu privire la fac asta sau cealaltă, pentru că asta e bine și asta e rău.
Credeți că omul pe parcursul 24 de ore, credeți că el toate deciziile pe care le ia sunt de ordin moral? Este o întrebare pe care v-am pus-o mai devreme, doar că acum se pune într-un alt context. Bun, toate aceste decizii nu creează o stare de oboseală în inima omului, în sufletul lui, gândindu-se că el tot ce are de decis, de ales, are de a face cu moralitatea?
Nu creează nicio stare de oboseală, fiindcă e starea de normalitate pentru care Dumnezeu ne-a construit și oricum, conștient sau nu, că despre asta vorbim, dacă suntem conștienți de aspectul ăsta sau nu, conștient sau nu, noi luăm decizii. Și luăm decizii. Iar mecanismul de a lua decizii
neinfluențate?
Nu există decizii neinfluențate. Dar sunt deciziile mele și e responsabilitatea mea.
Când sunt deciziile mele?
Atunci când le iau. Încă o dată. Eu sunt responsabil, indiferent în ce circumstanțe iau deciziile. Atât timp cât sunt în deplinătatea capacităților mele mentale, că și legea omenească face distincție, atâta timp eu sunt responsabil de deciziile mele. Putem discuta în ce circumstanțe au fost luate, care sunt cauzele, cum s-a ajuns la decizia asta. Dar astea sunt discuții colaterale, pentru că decizia e responsabilitatea mea. Și da, în 24 de ore sunt mici decizii pe care nu o să stau să le analizez în profunzime, că nu cu asta mă ocup eu toată viața, trebuie să fiu conștient de ele. Dar acest tip de acționat, având în minte clar binele și răul, ai plăcea lui Dumnezeu sau ai displace lui Dumnezeu ce fac eu și cum sunt eu, toate acestea mă ajută, mă pregătesc, mă fortifică. Atunci când sunt în fața unor decizii de importanță majoră, să știu să-mi fie mai ușor, să mă decid mai repede să aleg binele.
Cu alte cuvinte,
nu toată ziua decidem, ce știu, să ne căsătorim, nu? O dată și gata. Nu toată ziua decidem...
Unii au obiceiul ăsta.
Mă rog, nu vorbesc de oameni maturi, vorbesc de oameni maturi care au și simțul responsabilității morale.
Prin alegerile, prin deciziile pe care noi le luăm, noi putem spune că ne acoperim unele slăbiciuni pe care le avem?
Față de cine să le acoperim?
Față de noi.
Față de noi nu, că noi suntem conștienți de ele.
Uneori da, alteori nu. Pentru ceilalți, pentru că vrem să părem buni în ochii lor. Adică uneori noi nu luăm deciziile de bine și de rău, dar acest bine și acest rău, dumneavoastră spuneți că trebuie să le raportăm la Dumnezeu.
Vorbiți de motivații? Păi o decizie bună luată din motive rele este o decizie rea înaintea lui Dumnezeu. Voi postiți de 3 ori pe săptămână, voi faceți milostenii, voi vă opriți pe la colțul uliților și vă rugați. Zicea Mântuitorul unora care luau decizii bune din motive rele. Morminte văruite. Cine v-a învățat?
Păi și atunci, slăbiciunea la ce nivel este? Slăbiciunea se manifestă la nivelul decizii sau la nivelul motivației?
La nivelul deciziei, fiindcă nicio decizie nu se ia fără o motivație.
Și nu e motivația, motivația de vină aici?
Nu, decizia este... Eu sunt de vină, haide să vorbim. Eu sunt de vină, fiindcă eu iau o decizie bună din motive proaste și în felul ăsta decizia aia bună în sine s-a transformat într-una proastă, greșită. Despre asta e vorba. Mântuitorul a avut tot timpul dispute cu fariseii care asta erau. Le tot zici, morminte păruite, cine v-a învățat că așa? Și cea mai, cum să spun, cea mai puternică acuzație care li se aduce acestor oameni, care fac lucruri bune din motive rele, este voi v-ați proțăpit în ușa împărăției. Mă rog, nu folosești termenul ăsta, dar ăsta e cuvântul.
Da, sună mai bine.
Da, voi v-ați proțăpit în ușa împărăției, nici voi nu intrați, că n-aveți cum să intrați pe niște decizii de-astea.
Dar nici pe alții nu-i lăsați.
Dar nici pe alții nu-i lăsați. Și asta deja e o decizie extraordinar de greșită și de periculoasă. Bun, aici am intrat într-o discuție despre creștinism autentic și de formă. E altă discuție, dar...
Pentru dumneavoastră, rămânând pe zona aceasta a slăbiciunilor, ce rezolvare vedeți când vorbim de slăbiciunile umane? Vedeți o rezolvare la nivelul motivației? A spus că nu. Vedeți o rezolvare la nivelul deciziei? A spus da. E suficient?
Păi ar fi suficient dacă decizia ar fi atât de ușor de luat. Dar Pavel este un expert în analiza acestor mecanisme și el spune, de exemplu, când sunt slab, atunci sunt tare. Adică când nu sunt stare să iau decizii bune, uite că atunci reușesc. Cum? Tot el spune, în altă parte. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că noi singuri, oricât ne-am exersat voința, oricât ne-am căli raționamentul ca să analizăm, oricât datorită tarelor păcatului, nu suntem în stare și avem nevoie de un ajutor extern pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție și spune, asta vrei? Bine. Asta ai hotărât? Bine. Îți dau puterea. Poftim.
Dar la ce nivel se află această putere la care ne trimiteți? La nivelul deciziei?
Da, păi sigur că la nivelul deciziei.
Da, dar nu mai e decizia mea, e decizia lui.
Dacă eu hotărăsc să cer ajutorul cuiva, a cui decizie este asta?
Solicitarea este a mea, decizia este a lui.
Dacă eu hotărăsc să cer ajutorul cuiva, a cui decizie este asta?
De a solicita ajutor.
Da.
A dumneavoastră.
Bun. El, de partea lui, poate să decidă să mă ajute sau nu.
E decizia lui.
E decizia lui. Decizia lui e una anunțată pe firmamentul Universului, în care spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a decis să ajute pe orice păcătos și l-a trimis pe Fiul Său să moară, ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viața veșnică. Deci partea la care eu apelez a luat o decizie care e universal acoperitoare, suficientă pentru orice om. Atâta timp cât eu sunt cel care iau decizia, solicit ajutorul lui, asta e decizia mea.
Deci vorbim de aici de o colaborare.
Absolut.
Și ce mai rămâne?
Să-i zicem așa elegant, de fapt e o subordonare și asta nu ne place deloc. Adică subordonez voința mea, puterile mele le subordonez lui. Și zic, Doamne, știi ceva? Am încercat și nu reușesc chiar. Gata,
mai
fă tu.
Rămân eu, ca fiind eu, în condițiile în care cer ajutorul altcuiva?
Absolut,
adică,
absolut.
Nu cumva, tocmai prin simplu fapt că eu cer ajutorul cuiva, s-a pierdut ceva din ceea ce eu aș fi putut face dacă aș fi făcut singur?
Am văzut o scenă, odată în viață. Un om era să nece. Eram pe plajă, mă uitam, eu nu prea știu să not, chiar în niciun caz să mă ajută. Și a sărit cineva, a notat și ăsta striga, ajutor, ajutor. S-a dus, l-a luat și l-a scos. M-am tot uitat la cel salvat pe plajă, nu s-a schimbat deloc. Tot culoarea aia ochilor avea, tot figura aia, tot nu s-a schimbat cu nimic. Adică cum să mă schimb dacă eu solicit ajutorul? Ce înseamnă asta? Eu am decis ce se va întâmpla cu mine.
Mai rămâne ceva din individualitatea mea? Dacă
rămâne toată individualitatea mea în totalitate, pentru că eu am decis cu privire la mine că am decis să mă ajute cineva sau că am decis să fac eu sau să nu fac, eu sunt același. În privința identității mele personale.
Și care e diferența dintre eu care acționez, decid cu ajutorul lui Dumnezeu și eu care decid fără Dumnezeu? Care e diferența dintre cele două abordări?
Păi rata de eșec atunci când decid fără Dumnezeu s-a constatat statistic că este spre 100%. Asta ne spune istoria omenirii și istoria noastră personală. Și Pavel, săracul, în Romani, acolo are două capitole extraordinar de sugestive în care zice, am priceput, da, gata, știu, vreau să fac, constat că în mine e ceva, e o altă lege, numește el, da, cu minte am înțeles legea lui Dumnezeu, știu ce bine, știu ce e rău, vreau să fac binele și mă trezesc că nu pot. Deci rata de eșec atunci când ne bizuim doar pe propriile capacități e îngrijorător de mare. Cred. Atât de mare încât nu m-aș baza deloc.
Uitându-ne spre alegerile pe care omul le face, care credeți că ar trebui să fie scopul vieții lui? Obsesia lui ar trebui să fie aceea de a face alegeri bune? Obsesia lui ar trebui să fie produsul finit, adică ceea ce urmează după alegere? Sau frământarea lui ar trebui să fie aceea de a cere ajutor de la fiecare pas din partea lui Dumnezeu pentru ceea ce va decide?
Pe ce criterii ați decis să folosiți cuvântul obsesie? Că un om obsedat e un om anormal. Vorbim de oameni normali sau de oameni anormali? Nu, omul n-ar trebui să aibă obsesii de niciun fel, fiindcă obsesiile sunt un semnal de probleme. Nu trebuie să fie obsedat. Omul trebuie să fie bucuros că Dumnezeu îi oferă mântuirea.
Bine,
omul trebuie să fie bucuros că Dumnezeu îi oferă veșnicia.
Pastor, am văzut oameni, mulți, pentru care viața creștină a fost și rămâne o sursă mare de stres.
Da.
Având în vedere că ei de fiecare dată trebuie să decidă și de fiecare dată decizia pe care ei o fac sau alegerea pe care ei urmează să o facă, de fiecare dată alegerea respectivă trebuie să fie în conformitate cu un anumit standard,
nu
care
uneori
le face plăcere să adere la standardul respectiv, în alte ocazii nu suportă standardul, dar astea sunt rigorile și trebuie să te aliniezi pentru că nu ai încotro.
Bine. Cine nu-i conștient că el ca om este făcut să ia decizii, trebuie să se pună la punct cu aspectul ăsta. Indiferent ce fel de decizie ia, asta e datul lui ca om. Ființă care ia decizii. Dacă deciziile după voia lui Dumnezeu te deranjează, dar nu te chinui omule, fii liber și ia ce decizii vrei. Nu uita însă, zic și eu, precum înțeleptul, în finalul cărții Eclesiastului, că într-o zi o să trebuiască să explici lui Dumnezeu de ce ai luat decizia aia și nu cealaltă. Adică orice decizie presupune o responsabilitate și am spus-o de la început că așa ne-a făcut Dumnezeu. Dacă ne convine sau nu asta, oricum n-avem de ales, pentru că nu noi suntem creatorii propriei noastre ființe, cum le place unora să creadă, ci Dumnezeu ne-a creat. Și noi suntem perfect liberi să funcționăm în această paradigmă în care Dumnezeu ne-a creat și să funcționăm în mecanismul cu care El ne-a înzestrat. Dincolo de asta, putem filozofa.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor. Am ajuns la final de emisiune. Vă aștept cu drag și la următoarea emisiune pe un subiect diferit, dar zic eu la fel de provocator.
Cu plăcere!
Dragi prieteni, toate cele bune și să ne vedem sănătoși la următoarea noastră întâlnire aici, la Rațiunile Credinței. Toate cele bune!